Prezidentlik uchun 3-chi muddatga o'z nomzodini qo'ygan amaldagi prezident Ilhom Aliyev navbatdagi saylovda ham g'olib chiqishi kutilmoqda. Ilhom Aliyevdan tashqari yana 9 kishi prezidentlik kurashida nomzod sifatida ro'yxatga olingan. Saylov arafasida birlashgan Ozarbayjon muxolifatini demokratik kuchlar milliy kengash tomonidan surilgan nomzod Jamil Hasanli tamsil etmoqda. 5 oktyabr kuni Jamil Hasanli nomzodini qo'llab Bokuda o'tkazilgan mitingda bir necha ming kishi yig'ilgani ta'kidlanadi. Ozarbayjonlik jurnalist Farid Gasamarga ko'ra, muxolifatni saylov kampaniyasidagi ishtiroki oson kechmayapti. Hokimiyat resurslari amaldagi prezident Ilhom Aliyevni qo'llashga safarbar qilingan. Davlat xususiy matbuot ham muxolifat siyosiy platformasini taqdim etishdan chetlatilgan. Jamoatchilik televideniyasidagi saylovlar debatida qatnashgan nomzodlar esa tanqidni amaldagi hukumatga emas, asosan muxolifat tomonidan surilgan nomzod Jamil Hasanliga qaratishmoqda.
У оппозиционных кандидатов были крайне ограничены возможности для доведения своей программы до избирателей.
Hukumat tasarrufidagi barcha resurslar Ilhom Aliyev nomzodini qo'llashga yo'naltirilgan. Boshqa tomondan esa muqobil nomzodlarni targ'ibot kampaniyasiga belgilangan vaqt yanada qisqartirildi. Saylov kurashi adolatsiz taqsimlangan. Ayniqsa muxolifatni saylovchilar bilan muloqot imkoniyati juda cheklangan, deydi jurnalist. So'nggi 20 yil davomida tarqoq qolgan Ozarbayjon muxolifatini birlashtirishga muvaffaq bo'lgan taniqli rejissyor Rustam Ibragimbekov prezident Ilhom Aliyevga jiddiy raqib bo'lishi kutilayotgan edi. Ammo Ibragimbekovning saylov poygasidan chetlatilishi muxolifat uchun kutilmagan zarba bo'lgan. Jamil Hasanlini muxolifat tomonidan nomzod sifatida ko'rsatilish favqulodda holatda yuz berdi. Mustaqillikdan buyon tarqoq qolayotgan muxolifat taniqli kinodramaturg Rustam Ibragimbekov nomzodi ostida birlashgan edi. Hukumat Ibragimbekovni Rossiya fuqaroligidan chiqish jarayoni hali ko'rib chiqilmagani bahonasi bilan uning nomzodini ro'yxatga olmadi. Shundan so'ng nomzodlikka surilgan Jamil Hasanli esa qisqa vaqt mobaynida ishlashga majbur bo'ldi. Shunga qaramasdan bir necha ming kishilik mitinglar o'tkazishga ulgurdi. Biroq albatta bu ishlar yetarli emas, deydi Farid Gasamar. Saylov munosabati bilan o'tkazilayotgan so'rovnomalarga qaralsa, ozarbayjonliklarning aksariyati amaldagi prezident Ilhom Aliyevni qo'llab-quvvatlash niyatida. Saylovchilar Ilhom Aliyev davrida Ozarbayjonda iqtisodiy vaziyat o'nglanib borayotganligini e'tirof etishgan. Jurnalistlar esa mamlakatda o'tkazilayotgan bu so'rovnomalarga shubha bilan yondashishadi. Bilasizmi, Ozarbayjonning mustaqillik davridan boshlab hozirgacha ham ijtimoiy vaziyatni xolis baholovchi institutlar shakllanmadi. Mavjud so'rovnomalar esa buyurtmachining xohishini ifodalaydi. Shuning uchun ham bu so'rovnoma natijalarga men ishonmayman, deydi jurnalist. Muxolifat Ilhom Aliyevni mamlakatda korrupsiyani keng miqyosda rivojlantirganlikda ayblab chiqmoqda. Ozarbayjonlik jurnalistlardan yana bir toptiq Farhod o'g'liga ko'ra, agar saylov haqiqatda adolatli o'tkazilsa, muxolifatda imkoniyat bo'lishi mumkin.
Realni shans bor, если это демократичные, свободные выборы будут.
Muxolifat uchun imkoniyat bor, faqat saylov demokratik tarzda o'tkazilgan taqdirda. Chunki mamlakat aholisining ko'pchiligi amaldagi siyosatdan qoniqishda emas. Men saylovning faol o'tishiga shubha qilmayman. Faqat saylovchilar ovozini hisoblash jarayoni qanday kechishi mavhum. Hukumat adolatli saylovni va'da bermoqda, biroq muxolifat bunga ishonmayapti, deydi jurnalist.
Голосование будет хорошее. Итоги голосования. Как считает избирательная комиссия, неизвестно еще.
İlham Aliyev Azərbaycan prezidentliyinə mərhum atası Haydar Aliyevni siyasi varisi sifatida kelgan edi. 2003-ci ildagi saylovlarda g'olib chiqqan İlham Aliyev 2005-ci ilda ikinci muddatga prezidentlikka saylandi. 9 oktyabr kuni kutilayotgan prezidentlik saylovlari İlham Aliyevning 3-chi prezidentlik muddatini boshlab berishi mumkin. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.